Radio Okapi.
Bang, sangu na beto, ado singoy.
Okapi.
Ya mebika na bilokola ya kutanga samu wetu sepela nkinzi ya mvula makumi tanu ya kimpwanza ya inti na betu mbanza kinsasa mekuma ngebu ngebu batika mingi mebaluka na mwaki lokola fiyoti benge kuisa kuwa inki mebaluka. Na kizunga ya kivu ya nodi bana kongona na mebaka lufuwa samutimi mfweme ya iti ya Uganda meza bana na kumbe ya elera kundaka sogusa bau na katia bwala na bau vana na mutuanga na telituali ya Ruwenzori na ndambu ya Beni ya fundaka na suka ya kilumbi ya tete ya Sabala. Bosi Mwangisi Tsangu ina zimbanaka banda kilumbi ya tanu stani nkundiye anime Monika baka ngakandi na bapolisye samwani zonaka sadila mikanda ya Luvunu. Mbote na beno batata peba mama mebaka dilu wako ya kulanda Tsangu menati na beno radio ya ngemba radio kapi na ndinga munu kutuba betu mizudila beno ndemba mana kilokola nyoso bena ina kubika nkinzi ya mvula makumi tanu ya kimpwanza inti bikilaka betu bankaka na betu. Kasi samu na kubanda benu fete za bande ntinu ya babelge ntinu Albert II kumaka kilumbu ya tete ya Sabala na Nkokela awa na mbanza kinsasa samu na kukembila tika mosi naba na Kongo. Nkinzi ya mvula makumi tanu ya kimpwanza ya Kongo. Ntinu mekuiza na nkento nandi mama Paola na mbuta ya ntama ya luyalu na yandi Ive Leterme ya ke mbuta ya luyalu ya Kongo Adolfe Muzito kunaka yamba bau tangu baki taka na vyo kuna na njili. Baki na kuenda malumalu yai kuna na Palais de la Nation samu basu lola na mtuadisi ya iti ya Kongo Joseph Kabila ya kembalantete ntinu ya Belgique mekuza tala diaka Kongo tika bafondaka ya Dila katuka vana ntinu ya Babelge Bodwe mpangi ya ntinu Albert II kuisa kazieta kwaku na mvula difunda mosi kama ivwa makumi nana na tanu. Beto kebikila na kaka samu na ina metala nkinzi ya nene beto kezo na kembila malumalu yai ya mebika na bilumbu zole kaka samu ti beto kembila yao bisalu mebanda zaula mbote mbote. Mambu ya mwona mingi mekuma kumunika na kati ya mbanza kinsasa mbono sono vana natika bake bokilaka place di 30 juin kuna na gare centrale ba metula bapompi kena kulanda muimbu kana muimbu mebanda bapompi mebanda sopa maza kana ya memanisa bapompi peme kangama disa pango kena kusepidisa batu mingi mefuluka vana asamu na kutala nzuka nde kuna tika wake bokilaka place Victoire bametula bafikula kila kumunisa luzingu ya bana matonge na Brussels ndabu mosi pena ndambu ankaka bayina kumunisa bayake kwa kuna matonge ya mbanza Kinshasa mpangi na beto na dine fula nsimba kuenda hakuna kasi ndinga ke ya Tony Tumba.
Bilumbu zole na ntuwa la bankinzi ya kusepela bambula makumi tano wa dipanda ya inti ya RDC bame bongisa bifulu tatu wake pesa kiese na bantu wake luta na bisika ina. Kifonusu na boulevard triomfalu wa pisika bata sala defile na kitatu kilumbu wa makumi tatu angona ya sambanu. Diaka na rond point Victoire wa pisika bame tula bizizi yake songa mutindu bana inti ya RDC yake zingaka na kartye matonge na Bruxelles na inti ya Belgique zingaka sika mosti luzingu ankangu ya matonge awa na mbanza Kinshasa. Na gare centrale ba pompi ya nene ke mwanga masa tiba radio ake imba miimbu. Yafuana uzebuseti bame bongisa bandila ankaka bonso boulevard du 30 juin boulevard triomphal bwela diaka avenue 24 novembre. Diaka bame pakula langi na bibaka banzo mingi na boulevard du 30 juin. Yafuana uzebuseti bifulu ankaka na kati ya bakartye ya mbanza Kinshasa mesoba atafiotive.
Bete bika na kaka samu na kutubila diambo ya nkinzi yae lukula bametu bande na mbanza Kinshasa kilumbu ya zole na ya tatu na ina ya iya kisalu kivuanda ve. Kontu zandu mpe divula ya nene ketekaka madi ya mekubama samu bakilia na yandi bakuza kondo nsika ya kusumba madi ya ve. Bame wakana ndambo ketekisa na nsuka ya kilumbu ya zole bayankaka kekanga. Bosi na kilumbu ya tatu banyoso beto yivusaka bametu bande ba ketekisa ve. Kaka na kilumbu ya iya ndambo metu bande bakikuza zibula mavula na bau baketekeka. Ketekisa, samu bayankaka metu bande bake zibula ve, samu na kukembila. Mikiti ya fioti fioti na ketekaka na zandu ya nene ba metu bande, bake koka ve kumanisa bilumbu tatu na inzu, samu ti ya ba uluzingu ya ke katukaka na zandu konso kilumbu. Kaka na diambu ango yai, tangu mebi minanalu yalu ya kongonde, banda na kilumbu makumi zole na sambanu ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na kumi, manaka kepi diai. Kilumbu ya tatu, lumbu makumi tatu ya ngonde ya sambanu na kilumbu ya iya, lumbu mosi ya ngonde ya tambwadi, bilumbu zole yai, batuke sala kisalu vena ntoto ya kongwa mvimba. Nzoka nde, samu na kilumbu zole, bisadi ya mbanza Kinshasa, kesala kisalu ve, kasibafuete futa bao mbongo na bao. Bosi na bizunga, na ya kongo yonso tu, batu ya kisalu, fwete kanga kisalu na tangu ya kumi na zole. Na Goma kitezo ya batu nana mebaka lufwa zole melwala mpebi mamingi ya mfunu mebeba. Ya mfutu mebima na misoko si bendaka mifwemi ya ba elera kilumbi ya tatu ya sabala mifwemi ya elera bakeba na iti ya Uganda ADF na lu. Bakunaka soku sabana buwala mtu anga buwala nene kikuna na ruwe nzori na kitini ya ntoto ya beni na kati ya kizunga ya kivu ya nodi. Kimbangi ya bakalaka kina buwala mitu bande bakufuwa kakaka basi vile. Ntumini ya nkangu ya nana ya makesa mitu bande, anmetinda batu nandi, bakwenda sunga bwala ya mutu anga. Tanguke ya Bernadine Nyangi, kasebami bangula na Bernadine Diambu.
Mviti na bandaka na nsuka na tangu buisikezo na kukia, ba bandaka kubula masasi na inzo ya mfumu ya sekter, bada suki na lozaka grenade na inzo ya mfumu, ina pia kufuaka bana zole ya mfumu na manima, bakuzaka bebisa, ba masini nyonso ya ba ordinateur na bilo nandi, na ntola bakuza iyoka inzo ina. Bada suki ina kuzaka kufuadiaka bantu sambanu na ba inzo ya pembeni, peku natumuna bima mingi na ba makazini na manima, bakuzaka iyoka matoma zole, na ntola bakuza tina na bisika baka tukaka na mo okwenzori ya kumaka na ntango ya tambwadi ya nsuka ata mtumosive kuzaka apekisa bao. Mavuanga ina mesa lima na manima ya bilumbu tatu kubanda adinaka ya kufukuza ba ADF nalu kuzaka banda baki na kubokila yao operasyon okwenzori. Bada suku ina kuzaka kota mpeku bebisa bima na mtuanga samuti ba FRDC kuzaka bebisa mzanda labao na mwalika. General Mayala nkia mamitu bati buwala mtuanga kika kana maboko ya FRDC mpeba kina kuenda kaka na kusala operasyon ya kufukuza ba ADF nalo na Goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Betuke bikana kaka na ndambu kuna samu betu tubila nde mavimpi ya bantu mekuma na nkwangu sukuna na mbanza Bukavu na kizunga ya kivu ya sudwi samu tiba tuke na kudi ya madi ya bame lambila na minkisi bame sangisa sangisa mingi madi ya bake bukila kabarafi kuna na mbanza Bukavu pese nglase tika nkaka nkaka pili na tubaka mtu ya mayele mosi keso saka sosaka na ina metala mavimpi kuna na kati ya mbanza Bukavu andi lungu kaka na ditafu ya farmasi pia andi ken lungisi tata ya imebelela babika kifu ina bame sana kwa kusadila na tsungi ya kisivu. Professor Chimanuka kena kubanga samu na luzingu ya bana fioti batukezo naka mingi kudia bimango. Pidina andi tubaka na kinzonzolo ya Jean Kasami.
J'ai mené des recherches mais ponctuelles parce que
Musala ka kusosa sosa nkasi katukuzwa mbongo samu na yau bauketeka ka senglas bankisi na kepe salangi senglas lenda pesa bantu bimevo boke kebisa na bantu na kusadila yau ve kansi awa bauketi ndabima ya inyoso tibana ya fioti ke na kudia iyo sambu tibau ke tula sukali mingi mono ke lomba na bantu nyoso tete na bamfumu na kupesa mbongo sambu kusosa sosa na beto kulandakana jaka na kupesa jaka na kupekisa kuteka bima ya ikele ti senglas kaka kimbevo ke kuisa na ba senglas ikele kimbevo ya ike pesa maladi ya ntulu
kolora se son de cancer, cancer de sein, cancer de poumon.
Bosi samu na kumanisa betu mevutukila ntsangu ya ibetu pesaka na nsuka bubia ina ina metala kuzimbana ya mbuta stani nkundie. Sekretari ya binzonzi ya bamwangisi ntsangu pe mutu ya kimfuka ya omeke kimfuka kila ndila kantadule ya bamwangisi ntsangu na Kongo. Ntodisa kimfuka ya bamwangisi ntsangu na Kongo asepe na nkufi metu bande tata ya ime Monika kilumba tete ya sabala. Mbuta stani nkundie anivonaka na kati ya kasho ya bapolisie kuna na litafi ya luyalu kila ndila kamambo ya baiti ya kinzenza. Baka nga kandi samu andi sadilaka mikanda ya luvunu. Yai ketsuka ya batsangu na beto, matondo na Bernardin Diambo, Toni Tumba, Blanchard Kamuziko, Willem Lungamba na masini nandi, Ben Kabamba batumediatisa yao, beto mezodi la beno nkinzi ya mbote ya kimpuanza ya iti ya bikilaka beto bankaka na beto inti Kongo. Beno bikana mbote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.